funciar, de a introduce taxe la importul de îngrășăminte, pesticide, alte restrângeri pentru producătorul agricol. Este cunoscut prea bine că majoritatea producătorilor agricoli se află în stare de criză adâncă și în această condiție era logic ca să propună asemenea proiect de lege? Eu cred că noi, ca organizație obștească, trebuie totuși să insistăm în conducerea statului ca să întreprindă măsuri suplimentare pentru a încuraja producătorul agricol și cei care țin de aprovizionarea agriculturii cu mijloace de producție.
Să ascultăm în continuare părerea domnului Sergiu Ciobanu, președintele Federației Producătorilor de Cartofi.
Domnul să le ajute guvernanților de astăzi nu numai a anula scutirile anilor precedenți, ci a face o bază legislativă prin modificări corelând cu normele europene către care noi tindem, de a face atractiv capitalul investițional din străinătate, de a favoriza această producere pe acest pământ. Entuziaști sunt foarte mulți, dar predica principală însuși această bază legislativă. Deci fiscul nu numai că ar trebui simplificat, ci înseninat în așa măsură ca producătorii să fie onorabili față de stat și statul onorându-și obligațiunile față de ei.
Ion Ciocanu, fermier din satul Lozova, așteaptă mai întâi confirmarea știrii.
Știți, încă nu ne vine a crede. Noi trebuie să simțim. Producătorii în agricultură trebuie să simtă asta, nu în vorbe, dar în realitate.
Doamna Maria Căzănescu din Hâncești crede că soarta agricultorilor depinde prea mult de jocurile politice.
Vor fiecare ca să-și mențină scaunul, dar ca să-l mențină nu mai știu ce să gândească. Numai fac jocuri politice care se duc în eroare lumea. Nimeni nu vrea cu realitatea să lucreze. Dacă ar fi niște economiști într-adevăr care să lucreze cu realitatea, cu mult mai repede s-ar schimba la noi în Moldova toată situația, absolut toată.
Fermieri moldoveni comentând decizia Parlamentului de la Chișinău de a nu le mări impozitele la anul. Teatrele din Chișinău trec printr-o toamnă tristă, dacă ar fi să judecăm după mulțimea și frecvența nemulțumirilor exprimate în ultimele săptămâni de colectivele lor sau de o parte din angajați. Una din țintele criticilor oamenilor de teatru este Ministerul Culturii, așa cum veți auzi într-o relatare semnată de Dumitru Crudu.
O mare parte a teatrelor din capitala Republicii Moldova se află în conflict cu Ministerul Culturii, cu toate că ieri, în incinta Teatrului Municipal Satiricus, a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia s-a anunțat deschiderea stagiunii pe data de 2 noiembrie, angajații acestei instituții de cultură au declarat că s-au alăturat acțiunilor de protest ale uniunilor de creație îndreptate împotriva Ministerului Culturii, care, în opinia oamenilor de cultură protestatari, se resovietizează. Deși actorii Teatrului Național Mihai Eminescu au prezentat în această seară premiera spectacolului Rugăciunea de pomenire de Ion Druță, mulți dintre ei au purtat banderole albe la mâini. Cea mai mare parte a trupei a declarat grevă japoneză, iar actorii care nu erau angajați în spectacol au împrăștiat printre spectatori declarația comună a Uniunilor de Creație, la care au atașat un mic text despre începerea grevei japoneze la Teatrul Național. Cea mai radicală acțiune au întreprins-o actorii Teatrului Eugen Ionesco. Aceștia refuză să deschidă stagiunea teatrală din acest an, atâta timp cât se află în subordinea Ministerului Culturii. Angajații acestei instituții de cultură cer Ministerului Culturii să li se permită să devină teatru municipal. În felul acesta, așa cum ne-a spus Petru Vutcărău, directorul acestui teatru, actorii teatrului Eugen Ionescu vor să scape de tot felul de presiuni exercitate asupra lor de către Ministerul Culturii din Republica Moldova. Iată ce ne-a mai spus despre aceste lucruri Vitalie Iedrucec, actor la teatrul Eugen Ionescu.
Noi, actorii de la Teatrul Eugen Ionescu, exprimăm vot de neîncredere ministrului Madan și departamentului teatru al Ministerului Culturii. Trupa nu va deschide stagiunea protestând împotriva refuzului Ministerului Culturii și a ministrului de a nu ne permite trecerea în subordonarea primăriei orașului Chișinău.
A fost Vitalie Iedrucec, actor al Teatrului Eugen Ionescu. În ciuda faptului că actorii acestui teatru sunt deciși să nu mai joace niciun spectacol, dacă problema lor nu va fi rezolvată, Ministrul Culturii Veceaslav Madan a susținut că nimeni din cadrul Ministerului Culturii nu se împotrivește soluționării acestui conflict. Dar, așa cum a afirmat Ministrul Culturii Veceaslav Madan, nu există niciun demers oficial venit din partea primăriei și a Teatrului Eugen Ionescu ca această instituție de cultură să fie transformată în teatru municipal. Iată ce ne-a mai spus Ministrul Culturii Veceaslav Madan.
La primărie nu avem niciun demers, absolut niciun demers, nici verbal, nici scris. Eu știu că în mai sau când le-a promis primarul că imediat trebuie să facem nu știu ce, noi nu am primit niciun demers, absolut niciun demers la primărie. Asta nu se face că vrea domnul Vutcareu sau alt domn că vrea să ducă încolo, vrea să ducă dincolo, asta doar nu-i vorba de grădinița o schimbă copilul și tot trebuie să cred că părinții să știe unde vrea el să fie. De aici nu a fost absolut nicio adresare. Și ceea ce declară domnul Vutcareu, asta e, nu știu dacă ar fi clar că eu vreau să mă duc încolo sau vreau să mă duc dincolo. E vorba de întreprindere de stat, nu? Dacă are domnul Filip sau domnul Vutcareu are demersul de la primărie care a venit la minister, să vi-l arate.
A fost Veaceslav Madan. Iulian Filip, șeful Direcției Cultură din cadrul primăriei municipiului Chișinău, susține însă contrariul. Să-l ascultăm pe Iulian Filip.
Oferta oficială a Teatrului Ionescu, mă rog, e lansată de 4 ani. 20 de minute pe care le-am avut cu actualul ministru Veaceslav Madan, anume în acest subiect. Deci tot parcă nu scoate în avanscenă un prag de netrecut principal, doar că ministrul culturii nu i-ar lăsa teatrului și localul Gaudeamus, ori lucrurile astea sunt cam delicate. Soluțiile există și am zis totdeauna și am declarat-o public. Când există o vrere reală, se așează toată lumea care e implicată în soluționare și se rezolvă. Dar nimeni pe nimeni nu a invitat la un dialog.
A fost Iulian Filip. Chiar dacă aceste puncte de vedere sunt diametral opuse, atât Ministerul Culturii cât și Direcția Culturii din cadrul primăriei municipiului Chișinău susțin că fac tot posibilul ca problema transformării Teatrului Eugen Ionescu într-un teatru municipal să fie rezolvată. Deocamdată însă, acest lucru nu se întâmplă, iar actorii Teatrului Eugen Ionescu au suspendat deschiderea stagiunii teatrale din acest an. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Recenta aniversare a 10-a a reînființării Partidului Comuniștilor Moldoveni și noile tensiuni între Chișinău și București, iată doar două din temele revistei presei scrise din Republica Moldova. Iulian Ciocan.
Sâmbăta trecută, tot centrul Chișinăului devenise o imensă parcare cu o sumedenie de autobuze mari și mici, lipite de trotuare și cu polițiști grijulii păzindu-le, scrie publicistul Vsevolod Ciornei în Săptămână. Partidul de guvernământ a împlinit 10 ani de existență și și-a marcat aniversarea cu toată solemnitatea de rigoare. La marele for festiv a venit lume bună din toată țara și se vedea după por și vestimentație că s-a îndepărtat binișor de origine proletară și retorica egalitaristă care a propusat partidul în fruntea bucatelor politice moldovenești, scrie Vsevolod Ciornei. Despre relațiile economice externe, la aceeași reuniune festivă s-a spus că trebuie să mizăm pe relațiile bilaterale cu țările Uniunii Europene și nu pe cele cu Fondul Monetar Internațional. Este, citez, o teză tare îndepărtată de pragmatism. Este ca și cum ai zice că poți avea relații bune cu fiecare membru al unei familii în parte, fără a le avea cu familia în general. În săptămânalul Jurnal de Chișinău, publicistul Val Butnaru constată că viitoarele alegeri parlamentare pot fi cruciale pentru istoria de mai departe a Moldovei. În cazul în care comuniștii se mențin la putere pe o perioadă de încă 4 ani, consecințele acestei guvernări pot fi prevăzute cu ușurință, scrie Val Butnaru. În primul rând, citez, se va produce cea mai mare tragedie a poporului nostru, pierderea identității naționale în cadrul unui stat federalizat. În al doilea rând, regimul comunist nu va face nici cel mai mic efort pentru a obliga Rusia să-și retragă trupele militare de pe teritoriul nostru. În al treilea rând, demnitarii ruși nici nu ascund faptul că Moldova ciopărțită este mai ușor de incorporat într-o Uniune Sovietică de tip nou. Cinismul guvernanților comuniști este fără limite. Ei declară că luptă pentru statalitate, în realitate toate acțiunile lor conduc spre marea dramă istorică, dispariția statului. Dar există vreun partid sau forță politică capabilă să-i depășească pe comuniști, întreabă ziaristul de la Jurnal de Chișinău. Răspunsul, citez, e la suprafață. Chiar și rezultatele alegerilor locale ne demonstrează că tovarășii pot sta liniștiți. Nostalgici și inconștienții le vor mai asigura în comanda de 4 ani. În săptămânalul Timpul, publicistul Constantin Tănase constată că Republica Moldova este o țară de stânga. După mai bine de o jumătate de secol de îndoctrinare comunistă, populația Republicii Moldova nu putea fi decât de stânga. Marea greșeală a clasei politice democratice apărută în scenă după 90 a fost aceea că, citez, nu a intuit și nu a valorificat așteptările de stânga ale electoratului, lăsând ca această adevărată mână de aur electorală să fie explorată de comuniști. lipsită de experiență politică, lacomă de putere, vulnerabilă în fața ispitelor de tot felul, șantajabilă din cauza trecutului, această clasă politică n-a realizat un lucru esențial. Republica Moldova are o populație grav sovietizată și comunizată. Am impresia, scrie Constantin Tănase, că partidele noastre se tem de electoratul străin. Cel de stânga și frica aceasta vine din criza de oferte, din lipsa curajului de a renunța la clișee. Este imposibil să cucerești un electorat de stânga cu lozinci de dreapta. Partidele care într-adevăr doresc să ajungă la putere, dar să nu îmbătrânească în opoziție, trebuie să-și cucerească propriul electorat. Un lucru mi se pare evident, scrie Tănase, în viitorii 10 ani Republica Moldova nu va avea o guvernare de dreapta. Oficiosul Moldova Suverană inserează un interviu cu liderul fracțiunii comuniste din Parlament, Victor Stepaniuc. Stepaniuc învinuiește iarăși România de amestec în treburile interne ale Moldovei. Citez. De la proclamarea independenței sale, Moldova este victima unei masive și îndelungate intervenții informațional-propagandistice, educaționale, bisericești, financiare, politice declanșate și susținute pe plan intern și extern, nu doar de șoviniștii români, ci chiar de elita politică a României. Stepaniuc consideră că, citez, poporul moldovenesc este ofensat că ar fi și ca o națiune fictivă care o istorie împrumutată și trăiește pe un teritoriu străin românesc. Nici o națiune, nici un stat din Europa nu a fost și nu este atât de umilit, nu este desconsiderat în așa hal, precum este disprețuit statul moldovenesc de către clasa politică românească. În altă ordine de idei, Stepaniuc consideră că, citez, Partidul Popular Creștin Democrat nu este un partid de opoziție, ci un partid română-unionist pe criterii etnice. Asemenea, partide sunt periculoase pentru orice societate democratică, crede Stepaniuc. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Agenția de presă Mediafax informează că astăzi situația de la punctul de trecere a frontierei moldoromâne Leușeni-Albița a revenit la normal, după ce noaptea trecută sute de autoturisme și microbuze au rămas blocate din cauza unor neînțelegeri între vameșii și polițiștii români. Potrivit Mediafax, vameșii spun că de vină pentru blocaj sunt polițiștii, care au adus la Leușeni-Albița lucrători mai slab pregătiți din alte puncte de trecere a frontierei. Polițiștii spun că, de fapt, au efectuat un fel de operațiune specială de control și de aceea au avut nevoie de mai mulți oameni și de mai mult timp. Oricum, turiștii din Republica Moldova, relatează Mediafax, au fost nevoiți să aștepte ore întregi până ce poliția de frontieră i-a retras pe lucrătorii nou veniți și i-a repus la lucru pe angajații mai vechi și mai iuți în controlul pașapoartelor. Rămânem în România cu relatarea următoare obișnuită a retrospectivă a săptămânii politice. Vizita președintelui Iliescu la Washington, controversele stârnite de cererea de autonomie a secuilor, o populație vorbitoare de limbă maghiară din estul Transilvaniei, acestea sunt două din evenimentele pe care le trece în revistă de la București Tania Radu.
Săptămâna a început cu vizita oficială a președintelui Ion Iliescu la Washington. Marți, șeful statului român a avut o întrevedere la Casa Albă cu președintele american George Bush în prezența secretarului de stat Colin Powell. Bush a adresat mulțumiri oaspetelui pentru ajutorul acordat de România în campaniile din Irak, Afganistan și din Balcani și a felicitat România pentru iminența aderării sale la NATO. Presa din România a ilustrat însă din plin gafa oficialilor de la Pentagon care au așezat pe masa la care au stat de vorbă președintele Iliescu și ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, drapelele american și rus. Fotografia a apărut pe site-ul Pentagonului și a fost ulterior retrasă. Înființarea consiliilor secuiești tinde să devină temă de stat. Președintele Senatului Nicolae Văcăroiu i-a cerut miercuri ministrului de interne să prezinte o analiză concretă a evenimentelor legate de constituirea Consiliului Național al Secuilor la sfârșitul săptămânii trecute la Sfântul Gheorghe. Văcăroiu a precizat și că este vorba doar de 170 de cetățeni care au optat pentru un asemenea organism și că nu se impune o dezbatere la nivelul celor două camere ale Parlamentului a acestei probleme. Consiliul Național Secuiesc de la Sfântul Gheorghe dorește recunoașterea în baza unei legi a statutului de autonomie a ținutului secuiesc și cere dubla cetățenie pentru maghiarii din Transilvania. Aflat în Transilvania în aceste zile în vizită privată, președintele Ungariei Ferenc Marl este citat de presa de limbă maghiară din România cu declarația că problema dublei cetățenii nu a fost până acum niciodată ridicată oficial de UDMR în raporturile cu Budapesta. Liderul UDMR, Marco Bello, a declarat pentru Europa Liberă.
Nu e vorba de promovare a autonomiei, ci este vorba de căutarea unei alternative politice față de UDMR. Deci aceasta ar fi prima chestiune. Indiferent dacă UDMR este de acord sau nu este de acord cu ce se propune acolo, în general sau cu anumite chestiuni spuse, propuse acolo, credem că toată lumea are libertatea să-și expune părerile și acest lucru nu este ilegal și nu este anticonstituțional.
Atât partidul de guvernământ, cât și partidele din opoziție și-au exprimat iritarea față de inițiativa de la Sfântul Gheorghe. Vineri, PRM a anunțat că a depus plângere penală împotriva persoanelor care fac parte din Consiliul Național Secuiesc. Încă un membru al cabinetului Năstase a intrat în vizorul opiniei publice sub suspiciunea de corupție. Ministrul Administrației și Internelor, Ioan Rus, a fost acuzat duminică de Acțiunea Populară, că ar fi beneficiat de pe urma unui proiect realizat la Cluj cu fonduri europene, respectiv construcția unui parc industrial. Rus s-a apărat spunând că participarea sa ca acționar la firma respectivă nu e în afara legii și că oricum este minoră ca pondere în acționariat. Agenția Națională de Control și-a anunțat intenția de a cerceta acuzațiile aduse ministrului. În așteptarea publicării la 5 noiembrie a raportului de țară al Comisiei Europene, șeful delegației europene în România, Jonathan Shealey, a declarat Europei Libere. Cred că este important ca problema dacă România va dobândi sau nu statutul de economie de piață funcțională să nu fie văzută ca singura chestiune esențială. Nu știu astăzi care va fi răspunsul. Ceea ce este important e că raportul să fie citit în totalitate și nu doar concluzia referitoare la economia de piață funcțională. Vor fi mult mai multe de citit în el decât această concluzie și ar fi păcat să se considere doar acest aspect ca fiind important. Șeful delegației europene la București, Jonathan Shealey. Grevele și demonstrațiile studențești au acoperit cu intermitențe ultima săptămână, scoțând la iveală fisuri în mișcarea studențească. După ce la începutul săptămânii peste 10.000 de studenți s-au aflat în stradă în mai multe centre universitare, solicitând burse de 2.800.000, reduceri la transportul CFR, repararea căminelor și a cantinelor și altele, liderii organizațiilor studențești au acceptat înlesnirile oferite de guvern. Ele reprezintă mult mai puțin decât revendicările inițiale, adică aproximativ 200 de mii de lei la subvenția de stat pentru plata căminului și reduceri de 50% pe transportul CFR pentru un număr limitat de călătorii. Aranjamentul a fost denunțat de unele organizații studențești care i-au acuzat pe liderii studenți de a fi oamenii PSD-ului. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
A fost retrospectiva de vineri a săptămânii politice românești. O altă prezență obișnuită în emisiunile noastre de vineri, analistul Vladimir Socor, a fost nevoit de data aceasta să-și amâne comentariul care va fi difuzat luni 3 noiembrie. Aflat într-o vizită la sediul din Washington al Europei Libere, noul ambasador al Republicii Belarus în Statele Unite, Mihail Hvostov, a spus printre altele că țara sa nu va deveni niciodată parte a Rusiei. Nu este posibil ca Belarus să devină parte a Rusiei și desigur că nu ar fi nici în interesul Rusiei să înglobeze Republica Belarus. Ceea ce este însă adevărat este că suntem mândri că Rusia este partenerul nostru de viață, partenerul nostru strategic. Și la fel de adevărat este că deocamdată suntem dependenți de piața Rusiei, a spus noul ambasador al Republicii Belarus la Washington, Mihail Hvostov. El a adăugat că Minskul dorește îmbunătățirea relațiilor cu Statele Unite și a negat că regimul din Belarus ar persecuta grupările de opoziție sau că ar fi vândut arme fostului dictator irachian Saddam Hussein. Ambasadorul Hvostov a mai spus că dorința Minskului de a strânge legăturile cu Occidentul nu se datorează vreunui impas în relațiile cu Moscova. Noi am început să vorbim despre necesitatea îmbunătățirii relațiilor cu Occidentul, în primul rând cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană, nu fiindcă ne-am așteptat ca relațiile cu Federația Rusă să devină mai dificile, ci pentru că dorim o asemenea cooperare și așteptăm răspunsuri adecvate de la Uniunea Europeană și Statele Unite. Corespondentul nostru la Washington, Jeff Donovan, precizează că după ce președintele din Belarus, Lukashenko, și-a prelungit mandatul printr-un referendum dubios în 1997, Statele Unite au adoptat față de Minsk o politică numită de angajament selectiv, adică de relații oarecum limitate. În ce privește Uniunea Europeană, aceasta a inclus Republica Belarus printre așa numiții săi noi vecini, alături de Ucraina, Moldova și alte țări, dar spre deosebire de țările amintite, nu are deocamdată contacte active pentru strângerea legăturilor cu Minskul. Rămânem la actualitatea est-europeană cu o trecere în revistă a ultimelor evoluții ale scandalului Yukos din Rusia. Ce s-a mai întâmplat după arestarea președintelui firmei Yukos, Mihail Hodorkovski, și după confiscarea majorității acțiunilor firmei, aflăm de la Edgar Șelaru.
Ultima mișcare pe tabla de șah de la Kremlin este înlocuirea lui Alexander Voloshin, șeful administrației prezidențiale, cu unul din adjuncții săi, Dmitri Medvedev, care între altele este și președinte al Consiliului de Conducere al Gazpromului. Ca și Voloshin, Medvedev este familiarizat cu problemele energetice și cu lumea oligarhilor. Putin, observau astăzi analiștii, ar fi făcut un gest inteligent, fiindcă Medvedev nu este un fost ofițer KGB. În schimb, el este un colaborator de lungă durată al președintelui din echipa influentă de la Sankt Petersburg, unde a făcut carieră în preajma fostului primar Anatolii Sobciak, însărcinat cu dezvoltarea relațiilor cu investitorii străini. Medvedev a fost cooptat în administrația prezidențială în 1999 și numit prim adjunct al lui Voloshin în 2002. Numirea lui Medvedev în importanta poziție de șef al administrației prezidențiale îl apără pe Putin cel puțin de una din acuzațiile serioase de alunecare în autoritarism, înconjurându-se din ce în ce mai mult de foști ofițeri superiori ai fostului KGB. Dar de câtă autoritate reală se va bucura Medvedev nu este clar, iar analiștii politici sunt relativ sceptici. Andrei Pionkovski, directorul Centrului de Studii Strategice de la Moscova, citat astăzi de Los Angeles Times, aprecia ultimele evoluții în termenii următori. Clădirea unui sistem autoritar s-a accelerat în momentul de față. Sistemul economic va crește foarte static, dar principiul sacru al proprietății private va fi menținut, deoarece acești cechiști vor și ei să devină oameni bogați. Anatolii Ciubais, principalul autor al marii privatizări din anii 90, fost și el șef al administrației prezidențiale, astăzi în conducerea Partidului Uniunea Forțelor de Dreapta și șef al Sistemului Energetic Unificat, vede în îndepărtarea lui Voloshin și în arestarea lui Hodorkovski indiciile unei schimbări în cursul politic de la Kremlin. Dacă schimbarea privește într-adevăr cursul general al politicii interne, este greu de afirmat. Un ministru european care s-a întâlnit recent cu Putin declara agenției Reuters sub beneficiul anonimatului. Putin a spus că Hodorkovski a depășit linia roșie folosind bani să cumpere voturi. Voința lui Putin este să demonstreze că oligarhii se pot bucura de situația lor unică numai dacă rămân în afara politicii. Cursul general al politicii poate că nu s-a schimbat, dar lumina verde dată de Vladimir Putin celor porecliți cechiști a deschis o cutie a Pandorei. Până și primul ministru Mihail Kasianov, care își lua toate precauțiile spunând la un moment dat că își reține orice evaluare, declara citat de Interfax că ar fi extrem de îngrijorat. Confiscarea pachetului de acțiuni al lui Hodorkovski, nota Kasianov, este un fenomen nou ale cărui consecințe sunt greu de întrevăzut. Iar în Cotidianul Oamenilor de Afaceri, vede Mosti, un editorial avertiza că președintele ar trebui să deschidă ochii și să descopere în cele din urmă că procurorii distrug într-o zi ceea ce a necesitat ani de zile pentru a fi pus pe picioare. Dincolo de avertismente și îngrijorări, observatorii notează ineditul situației de la Moscova. Procurorii spun că înghețul acțiunilor confiscate ar fi o măsură de prevedere pentru a împiedica pe Hodorkovski și pe asociații săi să le înstrăineze, să le vândă. Oficialitățile companiei Yukos spun însă că acțiunile sunt în ultimă instanță proprietatea grupului Menatep, firma lui Hodorkovski cu sediul în Gibraltar, deci în afara jurisdicției imediate a procurorilor ruși, așa cum se întâmplă și cu alte două companii oficial deținătoare ale unora din acțiunile confiscate, companii înregistrate în Cipru și în Isle of Man. Dincolo de toate aceste complicații și confruntări, înghețată pare să fie acum orice competiție electorală în ajunul alegerilor parlamentare, cu șanse foarte probabile ca înghețul să se prelungească până la alegerile prezidențiale.
Medicii moldoveni au anunțat astăzi că numărul cazurilor de hepatită virală A este în scădere, informează de la Chișinău agenția de presă Flux. O oficialitate a Ministerului Sănătății a pus această evoluție pozitivă pe seama dezinfectării fântânilor în 410 localități moldovene. Un număr mare de cazuri s-a înregistrat în orașul Comrat, care săptămâna trecută a fost din nou debranșat de la rețeaua de apă din cauza datoriilor. Rămânem la temele sănătății cu o scurtă relatare despre una din bolile care bat la ușă odată cu sezonul rece. Revine la microfon Edgar Șelaru.
În fiecare iarnă, milioane de oameni se îmbolnăvesc de gripă cu simptomele binecunoscute. Pentru cei mai mulți, gripa înseamnă doar câteva zile la pat, dar în fiecare an, mii de copii și oameni în vârstă mor în urma îmbolnăvirii de gripă. Iar la fiecare generație sau două, apar epidemii globale foarte grave cu un număr mult sporit de victime, cum a fost în 1968, când au murit de gripă aproape 1 milion de oameni. Rezultatele anunțate de o echipă de cercetători britanici de la Imperial College din Londra ar putea revoluționa însă tratamentul gripei, evitându-se pierderile de vieți. Medicamentul realizat de doctorița Tracy Hassel și colegii ei atenuează o parte din reacția sistemului imunitar la virusul gripei, astfel încât organismul va combate boala fără apariția simptomelor grave asociate cu gripa. Tracy Hassel ne-a explicat prin telefon de la Londra că, în mod paradoxal, nu virusul însuși, ci reacția la infecția organismului este cea mai traumatică, fiind vinovată uneori de decesul pacientului.
Most people are unaware that when they're infected with a virus,
oamenii nu știu în general că atunci când se produce infecția virală, nu neapărat virusul provoacă simptomele clinice, ci de fapt reacția exagerată a sistemului imunitar față de virus. Efectul e periculos, fiindcă, de exemplu, căile respiratorii pot fi blocate de celule imunitare, ceea ce poate îngreuna mult accesul oxigenului în sânge. Noi am găsit o anumită moleculă numită OX40, care este produsă în cursul acestei reacții exagerate a sistemului imunitar. Și neutralizând această moleculă, noi reducem efectul inflamatoriu, fără să eliminăm însă complet apărarea pe care o oferă sistemul imunitar. Până acum, cea mai bună metodă de combatere a gripei era vaccinul, dar datorită mutațiilor frecvente ale virusului, specialiștii trebuie să creeze mereu noi vaccinuri și nici așa nu pot fi siguri de succes. În prezent, trebuie să existe vaccinuri pentru fiecare tulpină de virus și asta, spune Tracy Hassel, înseamnă o sarcină grea și nesigură pe termen lung. Noul medicament oferă un tratament eficient indiferent de tulpina virusului, fiindcă medicamentul acționează asupra reacției imunitare a pacientului. Fiindcă se reduc simptomele cele mai grave, deși pacientul se îmbolnăvește de gripă, precizează cercetătorii britanici, el aproape că nu va observa faptul că organismul luptă și, pe tăcute, învinge virusul.
Pe această notă optimistă, vă reamintesc că peste câteva ore în Republica Moldova va intra în vigoare prima etapă a renumerotării telefonice. Ce se schimbă, ne reamintește Ina Corețchi.
Începând cu 1 noiembrie, prefixele pentru 11 raioane din Republica Moldova vor fi modificate în conformitate cu noul Plan Național de Numerotare Telefonică. Este vorba despre raioanele Basarabeasca, Cahul, Comrat, Hâncești, Bender, Kamenka, Dubăsari, Grigoriopol, Râbnița, Slobozia și Tiraspol. Prefixele pentru alte 3 raioane, și anume Ceadăr Lungă, Taraclia și Vulcănești, urmează a fi modificate începând cu 1 februarie 2004. Totodată, de la 1 noiembrie, pentru a telefona din străinătate la un număr de telefonie fixă, după prefixul Republicii Moldova 373, se va forma suplimentar cifra 2, urmată de codul de acces regional. Pentru a apela de la un telefon fix, un abonat al operatorilor de telefonie mobilă, codurile de acces 290, 291, 292 și 293 se modifică în respectiv 690, 691, 692 și 693, iar codurile 294, 295 și 296 se vor schimba în 794, 795 și 796 respectiv. Numerele de telefon ale serviciilor de urgență și numerele scurte de acces la serviciile MOL Telecom vor rămâne neschimbate.
Mulțumesc, Ina Corețchi. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. Parlamentul de la Chișinău a aprobat deocamdată în primă lectură extinderea folosirii limbii ruse alături de limba de stat în administrația economică. Iar misiunea OSCE de la Chișinău a calificat drept demagogice declarațiile creștin-democraților privind o pretinsă tentativă de lichidare a statului moldovean. În actualitatea internațională, la Zagreb, cancelarul german Schröder a declarat că, în opinia lui, Croația a ajuns la același nivel cu România și Bulgaria în eforturile de preaderare la Uniunea Europeană și are șanse mari de a fi admisă, probabil împreună cu România și Bulgaria, în anul 2007. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.